harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Arratsaldeon eta ongi etorriak beste behin ere Alabediko irratsaio internazionalista honetara. Gaurkoan beti bezala besarkada bat zuri entzule eta batez ere kartzelatik entzun ahal eta entzuten gaituzun horri.
Eta gaurko asteko kronika transgenikoekin hasiko dugu. Ba, aurrekularun batean mundu osoan protestak egin baitziren transgenikoaren aurka.
Ondoren, Espainiar estatuko aurrekontoi begira jarriko gara, izan ere, jaso ditugun datuak zuzenakoa dira, Espainiako estatuak istiluen kontrako materialerako aurrekontua izugarri handitu du, bueno, istiluen kontrako materiala eufemismo bezala hartu dezagun.
Eta askotan istiluak badirudi Greziatik, estatu espainoletik bakarrik etortzen direla, baina oraingo honetan istiluak Estokolmen, Suedian izan dira, Estokolmeko auzo txiroetan, ba, bertako egoera ez delako bat ere ona.
Eta egoera kezkagarria ere Kolombiako nekazal eremuetan aurreko astean aurreratu ziguten bertan izan genituen bi errefuxiatuek. Eta hala gertatu da, Kolombiako hemen daukat izena Cesar departamentuko Pitalito auzoko nekazal, hainbat nekazal familiek erabaki dute beraienak ziren lurrak berriz ere okupatzea eta berreskuratzea, horren berri ere emango dizuegu.
Eta aspaldi honetan dugun gaia edo aipagai digun gaia Siria da, eta Siriaren inguruan ere Europako Batasunak erabakitako kontuak eta Siria berak Genevan parte hartzeko kontuak ere ekarriko ditugu gurera.
Eta Kolombiara joan gara lehen ere, baina azteko kronika Kolombian bukatuko dugu. izan ere jakingo zenutenez masa komunikabietan nahiko aipatu baita, lehen akordioa lortu dute Farkek eta Kolombiako gobernuak, eta akordio horren inguruko hainbat xehetasun argitaratu dituzte. Lehen akordio hau lurraren puntuari dagokio, gogoratu dezagun zehaztu duten agenda negoziatzaileko lehenengo puntua izango litzatekeela.
Eta ondoren Igor Urrutiko etxea Labeko gai internazionalak lantzen dituena izango dugu, eta berak berari bueno elkarrizketa edo egingo diogu, bereziki ba bueno Europako krisiaren inguruko elkarrizketa. Europatik hasiko gara, baina jakin ba Euskal Herria Europa barruan kokatzen dela, eta ostegunean izango den grebaren arira ere ba bueno pentsatzen dute hainbat kontu ere ekarriko dituela ona.
Eta ondoren kolaboraziorik bere horretan ez dugu izango, Berria kasetak eginiko elkarrizketa bat erabiliko dugu, eta ba antzesten edo saiatuko gara Ian Paperi egindako elkarrizketa interesgarri hau ba alabidiko uinetatik zabaltzen, iruditzen zaigulako ba interesgarria dela, eta saiatuko gara aliketa ondoen kumplitzen ba horrelako pertsona batek merezi duen neurrian gutxienez elkarrizketa egiten. Besterik ez, programa hasi aurretik pare bat kuña entzun eta berehala gatoz bueltan.
El Pintalabios.
Escúchalo todos los sábados de 5 a 7 de la tarde en directo.
O la repetición los lunes de 2 a 4 del mediodía.
Búscanos en la web en www.elpintalabios.com.
El tiempo del rock and roll en la sintonía de Alabed y Ratía.
Alabedik, 30 urte, kolpez kolpe.
Johnny and Joseph gaude hemen, berri on bat emateko zuei.
Yeah man, we are recording a song for the Alabedi radio station. 30 urte urren auspatzeko.
Yeah, eta berzi hori iztuna hau izango duzue, uste duzuena baino lehenago.
Dagoeneko urte muga abestia dugu. Aurkezpena, ekainaren 8an, larun bata, eguerdiko 12:30etan Alabedi irrati pareko plazan. Anima zaitez, luntxa egongo da.
See you, ekainaren 8an, beautiful people. See you, friends!
Transgenikoen aurka protesta egin dute mundu osoan larun batean. Monsanto bioteknologia enpresa estatubatuarraren aurka protestatu dute milaka lagunek mundu osoan joan den larun batean. Enpresa horrek maiz jaso ditu kritikak, sei kontinentetan banatzen dituen azi transgenikoek eragindako kalte larriengatik, bai ingurumenean, baita nekazari eta kontsumitzaileen gan ere. 40 herrialdeek baino gehiago parte hartu dute mobilizazio baketsuan. Monsantori ez oihu egiteko. Multinazionalaren jardueraren kontra protesta egitearekin batera, gobernu estatubatuarrak produktu transgenikoen epeluzerako kalteak ez ikertu izana ere salatu dute. Estatubatuetan hasitako mobilizazioak kontinente guztiak hartu ditu, eta zenbait iturritik diotenez, 200.000 aktivistako mugimendu izatera iritsi da. Australiara zabaldu ziren lehenbizi larun bateko mobilizazioak. Goizean zehar Japoneko eta Hego Afrikako aktivista gehiago batu ziren. Eta Russia Today argitaratu duenez, Erresuma Batuko hiri garrantzitsuenetan ere, Londresen, Bristolen, Glasgow, Manchesterren, Dublinen, Turken eta Nottinghamen manifestaldiak egin dira. Mugimenduko aktivista Nick Bernabek zioenez, Monsantoko politikek beste hainbat kalteren artean, nekazarien artean suizidio epidemia eragin dute. Indiako adibide argia da, enpresak usta oparoa ekarriko ziela zioen hazi bat saldu zien, eta gezurra zela ikusi zutenean, pobrezia jotako zenbait nekazarik biziak kendu zuten. Kasu zehatzak salatzeaz gain, mugimenduaren bultzatzaileek, produktu transgenikoek izan ditzaketen kalteak munduari jakinaraztea dute helburu. Ikerketa askok, produktu horiek osasunarentzat oso kaltegarria direla frogatu dute, eta hainbat kasutan kantzerra, ernalkortasuneza eta fetuetan malformazioak eragin dezaketela.
Eta Espainiar estatuak istiluen kontrako edo masen errepresiorako materialeko aurrekontua handitu egin du. Espainiako gobernuak 2013ko aurrekontuan istiluen kontrako materialerako eta defentsa eta babeserako beharrezko ekipamendurako diru gehiago bideratuko du. Zehazki, iaz 1,133,670 € bideratu zituzten zeregin honetara, eta aurten berriz 3,26 milioi € izango dira, beraz aldea ikusta daitekenez nabarmena da. Barne ministerioak dioenez, manifestazioen eta protesten ugaritzeak eragin du gastu hau igotzea. 2016erako gai honetan 10,02 milioi inbertitzea kakotxartean beti ere aurre ikusten dute egun duten materiala berritzeko. Besteak beste, balen kontrako txalekoak, gaz negar eragilea, borrak, eskutuak eta gomazko pilotak erosiko dituzte diru honekin. Halaber, helarazi berri duten ohar batean, azaldu dute segurtasun saileko aurrekontua 5,34 € murriztuko dutela. Hau da, ohiko poliziari kendu diotena, istiluen kontrako taldeak jasoko du. Mariano Rajoyk zuzentzen duen gobernuak, manifestazioak eta protestak Zorrozki kontrolatzaren alde egin du. Horren adibide da Madrilgo Autonomia Erkidegoan, gobernuaren ordezkari den Cristina Cienfuentesek esan izan duena, manifestazio eskubidea modulatu behar dela legia, eta protestak debekatu behar direla baldin eta ordena publikoa astoratzen badute. Bestalde, agenten entrenamendua ere aldatu dutela jakinarazi da, ustez beste egoera batzuei aurregin ahal izateko. Osteguneko greban parte hartuko ez duen poliziaren sindikatu batuak salatu duenez, gomazko pilotak zuzenean eta ez lurrera jaurtitzera behartu dituzte probetan.
Istiluak Estokolmeko auzo txiruetan 5. gauez. Suediako hiriburuko auzo txiruetan 5 gauez istiluak izan dira gazteen eta poliziaren artean. Ilaren 14an poliziak 69 urteko gizon bat iroka hil zuen. Honek matxite batekin mehatxatu egin eta gero. Astean zehar tentsioa areagotu eta igandean egin zuen eztanda 50 eta 60 gaztek autoak erre eta poliziarekin istiluak izan zituzten. Megafonen gazte erakundeak poliziari exigitu dio hildakoaren alargunari barkamena eskatzeko. Istiluen kontra agertu dira, baina azpimarratu dute gizartearen gabeziak eragindako erantzunak direla. Istiluak eragin diren auzoak Hasbik, Kista, Rickenbay, Jakobsberg eta Norsborg esaterako Estokolmeko txiruenetarikoak dira. Langabezia gazteen artean 120%-koa da, eta orokorrean 108%-koa, Suedian baino dezente altuagoa. Integrazio ministro Erik Ullenhagek adierazi du langabezia tasa handiak eta gizarte bazterketak eragindako istilua direla. Bere ustez, gertakari horiek auzorietan egiten diren ekintza positiboak estali dituzte. Immigrazioari buruzko eztabaida pizteko gertakari hauek baliatu dituzte Suediako mugimendu eskuindarrek. Haien ustez, kulturalki auzoanitzak izateak eragin dituelako istiluak.
Eta Pitalitoko nekazariek beraien lurrak berreskuratu dituzte. azken hamarkadetan 4 milioi pertsona kanporatu dituzte beraien lurretatik paramilitarrek Kolombian. Sarraskiak eta hilketa selektiboak egin dituzte mertzenarioek kasu batzuetan. Bestetan ez dute hauen beharrik izan eta presioarengatik kanporatu dituzte nekazariak beraien lurretatik. 2010-ko ekainaren 24an, Cesar departamentuan dagoen Pitalito auzoko 20 familia beraien lurretatik kanporatu zituen poliziak. Kolombiako Pueblos talde juridikoak jakinarazi duenez. Juan Manuel Fernández Castro nekazari eta lurjabearen aginduetara ari zirela ere esan du. Bertatik biztanle guztiak atera zituzten euren gauza materialekin batera, eta ondoren etxe bizitza guztiak eraitsi. Horren ondoren, Polizia Nazionalaren kamio batera igoarazi eta Kurumaniko aldirietara eraman zituzten. Hori azaldu du berriz ere Pueblos taldeak. Paramilitarrek eta segurtasun indar publikoek elkarlanean egindako ekintza bat izan zen. Estatu terrorismoa. Eta ia 3 urtez beraien etxetatik kanpo biziraun ostean, etxera itzultzea erabaki zuten Pitalitoko nekazari komunitatekoek. Ekintza iragan maiatzaren 21an burutu zuten. Denbora horretan deserriaren lastasuna sufritu dute familia horiek, baina aldi berean komunitate harremanak indartu dituzte eta lurraldearen autonomia eta defentsa printzipioak garatu. Nekazariakin batera ordea jasarpen militarra ere itzulia. Pitalitora bueltan, herriaren arrastorik ere ez zuten topatu familiek. Eremua mugarritu eta kanpamendua eraikitzen hasi ziren orduan. Lanean ari zirela ordea, Fernández Castro lurjabearen langileak hurbildu zitzaizkien. Handi kordu gutxira, Kolombiako armadako 7 kide bertaratu ziren. Kanpamentua inguratu eta nekazariei zen familiei argazkiak egin zizkieten. Bertan zeuden nazioarteko begiralei esker ordea, militarrek alde egin behar izan zuten. Ordea iragan larun batean berriz ere itzuli ziren militarrak eta nekazarien eremuan sartzeko alegin egin zuten, bertaratuek armak zituztela argudiatuta. Berriz ere ordea nazioarteko begiraleen presioak eragotzi egin zuen militarren esku hartzea.
Ahots bakarra trabatuta. Beste behin, Europako Batasunak zailtasun nabarmenak izan ditu atzerri politikan ahots bakarrarekin mintzatzeko. Erresuma Batuaren eta Frantziaren eskariz, Siriari ezarritako armen baimendua arintza eztabaidatzeko elkartu ziren atzo Europako Batasunako atzerri ministroak. Europar Batasunak Siriari ezarritako zigorrak ostiralean geldituko dira bertan bera, eta data horretarako akordioa itxi nahi zuten 27 estatuek. Hiru jarrera nagusi zeuden hoien artean bata, Erresuma Batuak eta Frantziak defendatutakoa, matxinuei behar beste laguntzekoa, alasa agintetik bota dezaten. Bigarrena, leunagoa, matxinuak babestu arren, erabateko kontsentsu bat lortu nahi zutena. Europar Batasunaren ahots bakarrarekin mintzatu zedin, nagusiki Alemaniak defendatutakoa. Eta hirugarrenik, matxinuei armak ematearen aurkakoa, Austriak bultzatutakoa, Herbereen, Finlandiaren, Suediaren eta Txekiar Errepublikaren laguntzarekin.